ajutorul bunului Dumnezeu, continuăm să studiem în această seară din Cartea Sfântă și despre Cartea Sfântă. Astăzi, lecția a șasea, autenticitatea Bibliei. Revelație, inspirație și iluminare. În vremea noastră, în postmodernism, când se instaurează un relativism general, când totul se pune la îndoială, când toate se mișcă, pentru noi credincioși și în mod deosebit pentru cei care se formează, pentru cei care fie copii acum iau cunoștință de adevărurile sfinte, fie oameni care au trăit în necunoștință, este foarte important ca să aibă un cuvânt pe care să fie siguri. De aceea se impune o reafirmare a autenticității Bibliei. Pentru că aceasta este baza credinței noastre. Dacă Biblia este vrednică de crezare, înseamnă că tot ceea ce este scris în ea este sigur. Și de aici se naște speranța noastră pentru împărăția lui Dumnezeu. În privința aceasta, recitim un text de valoare, 2 Timotei, capitolul 3, spunea Apostolul Pavel, și noi știm că aceasta se referea în scrisoarea trimisă lui Timotei pentru Vechiul Testament, dar este valabil și pentru Noul Testament, deci pentru întreaga Scriptură, 2 Timotei 3 cu 16 și 17, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, accentuez însuflată de Dumnezeu. Și de aici decurge tot ceea ce scrie în continuare, de folos, să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, sau cum spune în versetele anterioare, ceea ce este important, mântuirea. Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu creator și suveran. În ea este prezentat în prim plan Domnul Hristos și planul etern de mântuire. Noi trebuie să știm că această carte este infailibilă și inerentă, adică în felul în care Dumnezeu a vorbit, în modul în care Scriptura a fost transmisă, nu avem îndoieli. Chiar dacă, așa cum am amintit în lecțiile anterioare, transcrierile de la o persoană la alta, prin copiere, transliterările și alte forme prin care s-a transmis Cuvântul lui Dumnezeu, pot să cuprindă anumite erori. Că o literă a fost interpretată într-un fel sau într-altul și astfel avem numere diferite în Biblie, astea da. Dar ceea ce vreau să întărim în această seară e faptul că la origine și în fondul său, Cuvântul lui Dumnezeu, este fără greșeală. Am notat un citat pe care dați-mi voie să vi-l prezint, care evidențiază aceste aspecte, pe de o parte a autenticității Scripturii și pe de altă parte erorile acestea minuscule, le putem numi, care apar în plan literal. Chiar dacă Biblia ca lucrare literară este o producție umană în care s-a utilizat păstrarea culturală a autorilor ei prin pregătirea lor, Dumnezeu a controlat în providența lui suverană transmiterea și păstrarea adevărului sacru. Deci, istoria trebuie să fie tratată ca istorie, poezia ca poezie, hiperbola ca hiperbolă, iar metafora ca metaforă. Generalizarea și aproximarea ca ceea ce sunt acestea și așa mai departe. Diferențele dintre convențiile literare în timpurile biblice și în vremurile noastre trebuie să fie observate de asemenea. Din moment ce, de exemplu, narațiunea necronologică și referirea imprecisă au fost convenționale și acceptabile și nu au încălcat așteptările din acele zile, noi nu trebuie să considerăm aceste lucruri ca greșeli atunci când le găsim la scriitorii din Biblie. Atunci când precizarea totală a unui anumit fel nu era de așteptat, nici nu era urmărită, nu era nicio eroare să nu o atingă. Scriptura este inerentă, nu în sensul de a fi absolut exactă după standardele moderne, ci în sensul de a face bine pretențiile sale și de a realiza această măsură adevărului concentrat la care autorii s-au țintit. Veridicitatea Scripturii nu este negată de apariția în ea de nereguli, de gramatică sau de ortografie, descrieri fenomenelor naturii, rapoarte de declarații false, de exemplu minciunii lui Satan, sau discrepanțe aparente într-un pasaj și altul. Nu este dreptul de a stabili așa numite fenomene ale Scripturii împotriva învățăturii Scripturii despre sine. Neconcordanțele nu ar trebui ignorate. Soluțiile din ele, în cazul în care acest lucru poate fi realizat convingător, va încuraja credința noastră, iar în cazul în care în prezent nu există nicio soluție convingătoare la îndemână, îl vom onora semnificativ pe Dumnezeu prin încrederea în asigurarea Lui, căci cuvântul Său este adevărat, în ciuda acestor aparențe și prin menținerea încrederii noastre că într-o zi vor fi văzuți cei care s-au îndoit că au avut iluzii. În măsură, în toată Scriptura este produsul unei minți divine unice, interpretarea trebuie să rămână în limitele analogiei Scripturii și să ne ferim de ipoteze care ar corecta un pasaj biblic de către un altul, fie în numele revelației progresive, fie prin luminarea imperfectă de spirit a minții scriitorului inspirat. Cu toate că Scriptura nu este nicăieri legată de cultură în sensul că învățătorii ei lipsesc valabilitatea universală, aceasta este uneori cultural condiționată de obiceiuri și de opiniile convenționale dintr-o anumită perioadă, astfel încât punerea în aplicare a principiilor sale astăzi solicită un fel diferit de acțiune. Amin. Poate mai greu s-a înțeles asta, este o redactare mai greoaie, dar am amintit-o întreagăt. Vreau de acum să ne oprim la cele trei aspecte ce le-am prezentat în titlu. Mai întâi, revelația. Dumnezeu și-a prezentat cuvântul Său în diferite forme de descoperire. A vorbit prin semne, prin simboluri, figuri de stil, alegorii, vise, vedenii, manifestări ale îngerilor, voști profetice. De fapt, ce înseamnă cuvântul revelație? Este grecescul apocalipsis, ceea ce înseamnă dezvăluire, descoperire. Adică Dumnezeu s-a prezentat pe sine. Biblia ca origine nu este o părere a oamenilor despre Dumnezeu. Așa au crezut ei că este Dumnezeu. Nu. Să ne amintim la momentul crucial de pe Sinai, când Dumnezeu a vorbit cu Moise. L-a pregătit pentru aceasta și i s-a adresat în mod verbal. De aceea aminteam la momentul potrivit că și Genesa a fost scrisă de către Moise, cel care a primit acele informații nu prin tradiție și păstrare orală, ci direct de la Dumnezeu. În cărțile lui Moise, de la Exodul la Deuteronom, este scris de aproape 100 de ori. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Asta nu înseamnă că i-a vorbit numai de 100 de ori. De atâtea ori apare în textul nostru. Amintiți-vă că Dumnezeu vorbea lui Moise și pentru probleme particulare care nu sunt scrise în Biblie. Deci, revelația are de-a face cu ceea ce Dumnezeu a vorbit în mod direct oamenilor cărora le-a cerut apoi să scrie aceste cuvinte și astfel a fost compus textul sacru. Spune Scriptura în Deuteronom, capitolul 4, când face Moise o evaluare, o recapitulare, citesc de la versetul 32. Întreabă vremurile străvechi. Să nu uităm că se derulase deja aproximativ 2500 de ani de istorie umană. Din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă, a fost vreodată vreo întâmpare așa de mare? Și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul Dumnezeului nostru vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și ai rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fie căutat să ia un neam din mijlocul altui neam prin încercări, semne și minuni și lupte cu mână tare și cu braț întins și cu minuni fricoșitoare, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Numai tu ai fost martor la aceste lucruri ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui ca să te învețe și pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. Așadar, cuvintele rostite de Dumnezeu, imaginea aceea de pe Sinai și nu numai, toate evenimentele miraculoase, supranaturale, de care au avut parte evrei, în mod special generația lui Moise și acest bărbat ales de Dumnezeu, sunt dovada că Scriptura este în mod efectiv ceea ce a fost atestat istoric ca și o descoperire, o adresare directă a lui Dumnezeu despre sine înaintea oamenilor. Revelația cuprinde voia lui Dumnezeu și exprimarea caracterului său. Dumnezeu este perfect, este omnipotent, omniprezent, omniștient și așa mai departe. Este limita a tot ceea ce am putea noi gândi, ba mai mult, este dimensiunea infinitului pe care noi nu putem să-l cuprindem. Și toate acestea au fost prin Moise, prin care a fost redat textul referitor la creație și ceea ce s-a întâmplat în mod deosebit cu ocazia eliberării evreilor din Egipt și a dării legii. Tot descoperire divină a fost și pentru Avram. Amintiți-vă că în Cartea Genezei este scris că Dumnezeu i-a vorbit. Dar acolo avem un fragment doar din această lucrare a lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut de-a lungul vremii oameni cărora s-a adresat personal și aceste mesaje divine rostite de însuși Dumnezeu sunt de cea mai mare valoare în Scriptură. Să ne amintim ceea ce spunea Ștefan în predica sa, citim din Fapte capitolul 7, mai întâi versetul 2, Ștefan a răspuns: fraților și părinților, ascultați, Dumnezeul slavei s-a arătat, adică s-a revelat pe sine, părintelui nostru Avram. Și tot de aici citim de la versetul 30, unde vorbește despre vremea lui Moise: i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului nurug. Moise, când a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului care i-a zis: eu sunt Dumnezeu părinților tăi, ca să facă relația cu descoperirea dată lui Avram. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Așadar, Scriptura nu s-a născut la vreo masă, în timp ce a scris-o cineva, ci s-a născut în prezența lui Dumnezeu, în timp ce oamenii l-au auzit direct vorbind, numele Domnului să fie slăvit. În Noul Testament, revelația este la cota cea mai înaltă. Aceasta pentru că legea a fost dată prin îngeri, spune Scriptura. Ei au fost intermediari între Dumnezeu care a vorbit și Moise. Dar în Noul Testament revelația culminează cu persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Un Dumnezeu întrupat tocmai pentru ca revelația să fie de o calitate absolută. De aceea vorbim despre infailibilitatea Bibliei. Nu pentru că nu sunt erori de scriere, ci pentru că este un cuvânt al lui Dumnezeu, cel care a vorbit, care ni s-a adresat din dragoste, care este adevăr în tot ceea ce El a transmis. Să ne amintim nu doar de minuni referitoare la nașterea Domnului Hristos, ci în mod deosebit de momentul intrării lui în lucrare, citim din Matei capitolul 3, atunci când a fost botezat, eveniment pentru care Dumnezeu l-a pregătit pe Ioan Botezătorul, și atât de mare a fost măsura de Duh care a fost peste Ioan, încât el a fost cel mai mare venit din femei. Sub acest aspect putem spune că a fost mai mare decât Moise. Moise doar l-a prezis pe Domnul Hristos. Ioan a venit să-l prezinte. Dar dincolo de mărturia lui Ioan, la care Domnul a făcut referire în Evanghelie, scrie aici în Matei 3, versetele 16 și 17, de îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă, și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din cer s-a auzit un glas, ca și odinioară pe Sinai: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. De trei ori este scris în Evanghelie că a vorbit Dumnezeu din cer, în timpul vieții și activității Domnului Hristos pe pământ. Aici, la botez, cu ocazia zi a inaugurării lucrării sale, pe muntele schimbării la față, ca să ateste divinitatea sa pentru cei trei ucenici, și Altă dată, spune Scriptura în Ioan, pentru oamenii care au fost acolo, citesc din Ioan capitolul 12, versetul 30, când Domnul a zis: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Ca să fie o asigurare, să fie ceva foarte temeinic. În Evanghelia după Ioan, care este mai teologică, Domnul spunea, citesc Ioan 10, versetele 37 și 38, hai și, da, 37 și 38, dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Deci, întreaga lucrare a Domnului Hristos, cuvânt, minuni, puteri, tot ceea ce a desfășurat Dumnezeu prin El, avea rolul, în primul rând, ca să fie o descoperire, pentru că Scriptura urma să fie baza pentru toate generațiile și prin a crede acest cuvânt sunt mântuiți toți oamenii. În Ioan 14, Domnul se adresa ucenicilor spre finalul lucrării sale, încercând să le aducă ultime argumente că ceea ce El le-a spus, ceea ce El a făcut, a fost direct mâna lui Dumnezeu, vocea divină, pentru ca ei să aibă o încredere deplină. Scrie în Ioan 14, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Ce bază avem dacă tu te duci? Și Domnul le spune, când Filip întreabă, versetul 8, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns, adică să fim siguri că noi primim informații direct de la sursă. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe? Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Știți că Moise a cerut să vadă pe Dumnezeu și nu a primit dreptul acesta? Nu putea în forma lui să-L vadă ca om. De aceea Domnul Hristos ne-a adus o revelație mai înaltă decât a lui Moise. Atunci Moise nu l-a văzut pe Dumnezeu și acum, de iată că Domnul spune ucenicilor, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Putere și dumnezeire dovedită prin moartea, învierea și înălțarea sa la cer. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate acestea. Așadar, ne putem încrede în Biblie? În Vechiul și Noul Testament? Da. Pentru că s-a adresat Dumnezeu direct, aducându-ne informații care priveau, și asta este partea interesantă și binefăcătoare a tuturor lucrurilor, mântuirea noastră. Ca să se știe că Dumnezeu de la creație ne-a avut în plan, că și păcatul ne-a bătut de la menire, dar prin Domnul Hristos suntem repuși pe calea cea bună și apoi, în definitiv, în drepturile noastre de moșteniri împreună cu Dumnezeu. Vechiul și Noul Testament, cum aminteam în lecțiile anterioare, se completează în mod perfect, pentru că Domnul Hristos, Cel despre care îi scrie întreg Vechiul Testament, se descoperă în Noul Testament, El fiind prorocul promisei veilor prin Moise și prin profeți, trimis să arate acum voia lui Dumnezeu. În Evrei, o epistolă scrisă celor care au fost poporul cărții, care au beneficiat de toate aceste descoperiri, este scris la început, Evrei capitolul 1, citim câteva versete. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Și în ce privește descoperirea, e supremă, El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Așadar, Dumnezeu ni s-a prezentat în modul cel mai apropiat să-L cunoaștem și, dacă vrem, cum spunea Domnul Hristos de atâtea ori, să-L urmăm, să-L ascultăm. Asta spunea Moise, Deuteronom 18. Dumnezeu v-a ridicat în mijlocul fraților voștri un proroc ca mine, de El să ascultați. Iată că Moise, acest mare bărbat, Ioan Botezătorul și la rândul lui, toți îndreptau spre Domnul Hristos. De aceea revelația care ne-a venit prin Domnul Hristos este perfectă, e absolută și nu mai are nevoie de adăugiri. Iată de ce nu putem fi de acord cu nicio carte ce aduce completări după Domnul Hristos. De aceea nu suntem de acord, de exemplu, cu cei cu teoria a un numai Iisus, ce cu botezul a doua oră, cum sunt cunoscuți mai simplu în popor, sau mormonii, sau alții, sau martorii, sau adventiștii, care vin cu adăugiri, spunând unii că William Branham a fost Ilie, că Ellen White a fost mesajul acela înserat acolo în Apocalipsa, cu lucruri care mai trebuiau descoperite. Nu. Prin Domnul Hristos, revelația s-a întregit și Scriptura se încheie cu cuvinte: cine mă adaugă, e sub o sândă, cine scoate, de asemenea. Deci, în primul rând, când ne gândim la Biblie, avem în vedere revelația, descoperirea directă a lui Dumnezeu în fața oamenilor. În al doilea rând, inspirația Bibliei. Am putea spune că este o revelație de rangul 2. Profeții au fost oameni inspirați. Ei nu pot fi puși alături de Moise, după cum nici apostolii nu pot să fie puși alături de Domnul Hristos. Dar și în cazul inspirației profeților, oameni insuflați de Dumnezeu, care au avut parte de o influență supranaturală a Duhului Dumnezeu asupra minții lor, ceea ce ei au spus este tot adevărul lui Dumnezeu. Asta pentru că este în totală concordanță cu ceea ce a spus Moise și respectiv Domnul Hristos și pentru că ceea ce i-a însoțit pe acești profeți sau pe apostoli, miracolele, de exemplu, au fost și ele o dovadă că tot Dumnezeu a vorbit, la care se adaugă și alte motive temeinice, viața lor sfântă și urmărirea acelui fir al planului Dumnezeu, al profețiilor, a mântuirii. Profeții sau apostolii niciunul nu au avut un scop aparte, vreo altă cauză a lucrărilor. Toți au fost încadrați în același fir binecuvântat a lucrării mesianice. Iată câteva citate biblice despre inspirația scriitorilor Vechiului Testament. Cartea Iov, capitolul 32, versetul 8. Spunea Elihu atunci când a luat cuvântul: dar de fapt în om, Duhul, suflarea celui atotputernic dă priceperea. Aceasta pentru că unii cred că inspirația celor din Biblie și prin aceasta și au altora care se cred inspirați, cum zice Pavel în 1 Corinteni 14, că dacă cineva crede că este inspirat, să știe că ce scrie le este o poruncă, adică nicio inspirație nu poate să contrazică vreo poruncă. Dumnezeu are toate cuvintele într-un singur sens, cum spunea Solomon în Eclesiastul 12, sunt bătute toate de același stăpân, ca niște bolduri făcute de un artist, de un arhitect. Aceasta pentru că unii cred că cei ce au scris Biblia au fost niște genii, niște minți foarte ilustre, un fel de Einstein ai teologiei. Nu este adevărat. Profeții au fost fie mai înțelepți, fie oameni cu mai puțină cultură sau înțelepciune, dar peste ei a venit Duhul lui Dumnezeu. Și fie că au fost reși, fie că au fost ciobani, ei au primit cuvintele lui Dumnezeu în mintea lor și au transmis adevărul curat al lui Dumnezeu. Dumnezeu prin ei și-a transmis mesajul. Ei erau conștienți că intermediază în această relație între divinitate și umanitate. Dumnezeu i-a folosit cu cuvintele lor. Observați, de exemplu, cum profeția Amos, pentru 3 hotărâri, ba pentru 4. Acesta a fost stilul lui. Unii profeți au fost foarte ordonați, cronologici în descrierea lor, alții au notat profețiile în mod dezordonat, am putea spune. Amintiți-vă de Ieremia, care a scris unele profeții, a fost arsă o carte Și când a scris a doua, a scris mai multe. Da, dar toate acele cuvinte au fost primite din partea lui Dumnezeu. Cuvinte în sensul, nu mot a mot a dictat Dumnezeu, cum și în vremea noastră. Dacă se adresează Dumnezeu în mod profetic unui om cu o cultură, cu un limbaj mai estetic, cu un vocabular mai vast, va folosi mai multe cuvinte. Vorbește Domnul printr-unul cu cuvinte mai puține, dar se păstrează aceeași esență, același mesaj, fără să fie afectat de cuvintele în sine, ca limbă vorbind, sau chiar de dimensiunea mesajului. Iată ce spunea și David la rândul lui, 2 Samuel, capitolul 23, ca unul care are multe pagini în Scriptură. Amintiți-vă că el a scris cartea Psalmilor și este pe larg descris în cărțile istorice ale Vechiului Testament. 2 Samuel 23, versetul 2. Duhul Domnului vorbește prin mine. Asta înseamnă inspirație. Cuvântul lui este pe limba mea. Și amintiți-vă din Scriptură de câte ori găsim scris. De exemplu, în Ezechiel, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și unii ori vorbea printr-o vedenie, alte ori auzea un glas în mintea lui, sau de ce nu, chiar și alte fenomene, chiar auzirea verbală a unui glas, să ne amintim de profetul Daniel, care a scris și cuvinte ce au fost adresate direct de către îngeri. Iată o altă referință care arată cum vorbea Dumnezeu profeților, Numeri, capitolul 12, și aici se face diferența dintre Moise și profeți. E diferența dintre revelație și inspirație. Numeri 12, versetul 6. Ascultați bine ce vă spun, zicea Domnul. Când va fi pentru voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. Lui vorbea față în față și altul ca Moise nu s-a mai ridicat, dar totuși Dumnezeu a vorbit apoi prorocilor și le-a spus să scrie. Sunt multe referințe în Isaia, în Ieremia, în Habacuc, Dumnezeu le cerea să scrie. De altfel, cărțile Bibliei au fost scrise de proroci. Petru, la rândul lui, vorbea, citim din 1-a sa epistolă, capitolul 1, referitor la lucrarea Domnului prin spiritul profeților, prin Duhul lui Dumnezeu, 1 Petru 1 cu 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au provenit de Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Deci iată că mesajele adresate profeților arată că Scriptura este de o calitate mai mare ca și cum ar fi dictat-o vreun înger. Le-a vorbit Duhul lui Dumnezeu și aceasta este foarte, foarte important. Din Scripturile Vechiului Testament, singurele lucruri care poartă amprenta mâinii lui Dumnezeu sunt cele 10 porunci și schițele de la templu. Hai, v-aș lansa o temă pentru acasă, unde scrie că Dumnezeu a dat lui David întreg proiectul de la templu. Scrie acolo că Dumnezeu a dat inclusiv chipurile la toate obiectele, toate mărunțișurile. L-a interesat pe Dumnezeu cum să fie furculițele și cuțitele și toate ceștile de acolo? Da. Ori dacă Dumnezeu a fost atât de interesant de acele amănunte, obiecte de la templu care au avut un mandat mult mai limitat, o vreme mai scurtă de întrebuințare decât întreaga Biblie, atunci cât de interesat a fost Dumnezeu ca pe lângă revelații prin Moise și prin Domnul Hristos să se adreseze prin proroci și noi să avem încredere în ceea ce Dumnezeu a vorbit. Amintiți-vă de vremea lui Ieremia. Dumnezeu îl pusese deoparte încă din pântecele mamei lui, încă înainte de a se naște. Și l-a trebuit să vorbească pentru evrei, pentru neamuri. S-au ridicat și alți profeți, care profețeau altceva. Ieremia, la un moment dat, îi spune unuia, amin, să fie cum zici tu. Că despre spus el lui Ieremia și-au dovedit autenticitatea în vremea lui, în vremea generației următoare și peste generații. Așa că nimeni nu se poate îndoi. Dumnezeu a vorbit prin Daniel pentru cei din vremea sa și din nou pentru imperiile care aveau să succeadă în istorie, pentru ca noi să avem deplină încredere. De aceea spune Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 16. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos și deja cu aceasta am trecut la a uni inspirația Vechiului Testament prin profeți cu inspirația apostolilor. Nu temeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când în slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Vedeți că Petru în argumentare vorbește despre mai întâi autenticitatea Scripturii prin revelație și apoi continuă. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer atunci când eram cu El pe muntele cel Sfânt și avem cuvântul prorociei, adică felul în care s-au împlinit toate cele spuse în Vechiul Testament, prin Moise și prin profeți, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Iată ce este inspirația. Nu voia oamenilor, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. N-a fost o transcriere mecanică, ei n-au căzut în transă, n-au fost ei niște genii, ci au fost profeți în adevăratul înțeles al cuvântului, oameni căror minte a fost inundată de Duhul Sfânt, au fost împinși să rostească acele cuvinte și toate s-au dovedit apoi ca un lanț binecuvântat în care Dumnezeu a vrut să cuprindă și ființele noastre să le mântuiască, slăvit să fie Domnul. Ioan la rândul lui, asociatul foarte apropiat al lui Petru, scria în epistola sa, tot referitor la baza celor scrise și propovăduite. 1 Ioan, capitolul 1, citim de la versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și în finalul Evangheliei sale vorbește despre autenticitatea celor scrise ca unul care le-a văzut. Luca, la rândul lui, n-a fost un martor de prim rang, ci a fost un asociat acestor prim martori, dar ce a scris, a scris după cercetări amănunțite. Și iată că cele scrise de el sunt în concordanță cu ceilalți scriitori, de aceea cartea a fost, mă refer la Luca și Faptele Apostolilor apoi, încorporată fără rezerve în canonul Noului Testament. Prin Duhul Sfânt, apostolii au devenit cei prin care Dumnezeu a descoperit până la final în Apocalipsă. Ioan a fost ultimul folosit, parcă pregătit o viață, ca în final, poate la 90 de ani, poate mai mult, să primească acele ultimele descoperiri prin Duhul. Apocalipsa dă Scripturii o notă ultimă de autenticitate. Și prin ceea ce conține, explică întrecutul și deschide fereastra, ba chiar mai mult, am putea spune, ușa, spre un viitor etern. Pentru ca noi să avem o credință deplină și o nădejde binecuvântată pentru toată viața. Amin? Din acest punct de vedere, putem spune că inspirația completează și expune, în sensul de a lărgi revelația și conferă Bibliei infailibilitate și credibilitate. În știință sunt multe lucruri care se pot demonstra în laborator și oamenii le cred. Sunt factori de natură empirică ce explică acele fenomene. În ce privește Scriptura, noi trebuie să credem, dar credința noastră nu este, cum spuneau comuniștii, crede și nu cerceta, dimpotrivă. Noi credem pentru că toate cele generații și apoi celelalte în păstrarea acestor cărți sacre au avut ce să creadă și în cine să se încreadă. Avem siguranță deplină în Dumnezeu, spunea Apostolul Pavel, ca unul căruia a fost dat harul să completeze Scriptura Sfântă, Galateni, capitolul 1, citesc de la versetul 8. Chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să provodească o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, adică să fie lepădat. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă provodesc cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care am primit-o, să fie anatema. Este foarte categoric, pentru că scrie în versetul 11, fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșă omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la niciun vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. De aceea când scrie despre cina Domnului, zicea că ce-am primit de la Domnul, ce v-am învățat. Vreau să faceți deosebirea dintre ce înseamnă a studia și a avea o minte luminată și respectiv a se descoperi Dumnezeu, a inspira pe cineva. Pavel a avut o minte de excepție. Și cu toate că își cunoștea Vechiul Testament, n-a putut să priceapă înțelegerea lui corectă, pentru că tot Vechiul Testament explică despre Domnul Hristos. Dar când Duhul Dumnezeu a venit peste el, dintr-o dată s-a făcut lumină. Și cu aceasta trecem la punctul 3 al lecției noastre și ultimul, iluminarea. Dacă Scriptura a fost o descoperire a lui Dumnezeu și a fost completată de profeți inspirați, de apostoli care au avut Duhul lui Dumnezeu într-o măsură dovedită, prin minuni, prin puteri, niciun om nu poate să priceapă aceste lucruri numai dacă este iluminat de Duhul lui Dumnezeu. Iluminarea evidențiază secretul și alegerea lui Dumnezeu pentru cei ce vor cu adevărat să-L asculte. Dumnezeu își păstrează secretele într-un mod interesant. Oamenii păstrează secrete de stat sau alte lucruri care nu sunt de largă publicitate, ascunzându-le. Și slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar Dumnezeu le ascunde arătându-ți-le, numai că sunt codificate. Prin coduri ce nu pot înțelepții să le priceapă și nici cei puternici să le spargă. De aceea să mulțumim Domnului, cum spunea Domnul Iisus către Petru, nu carnea și sângele ți-a descoperit că eu sunt Hristos, ci Tatăl din cer. Sunt cuvinte foarte categorice, să vă amintesc ce spunea Domnul Hristos, Matei capitolul 11, citim de la versetul 25, aceasta este iluminarea de care vrem să avem parte. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Interesant lucrează Dumnezeu. Un savant să nu priceapă și un copil sau un om fără școală să-și dea seama? Da, Tată, insista el în rugăciune, te laud pentru că așa ai găsit cu cale. Și acum expune regula generală, fără excepții. Toate lucrurile, dacă e vorba de toate, sunt toate. Mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni, iată iarăși, nu este excepție, nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să-L descoperă. Și aici doar Duhul Sfânt are acces. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Oamenii sunt neputincioși. După cum neputincioși sunt să se mântuiască și să facă notații și observații în cartea vieții. De aceea spunea Domnul, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dar cine poate scrie de pe pământ acolo în ceruri? Nu poate nimeni. Dar numai ca dovadă am putea spune că numele lor au scris în ceruri, i-a și învrednicit și s-au mirat ei că duhurile sunt supuse. Le-a dat această certitudine supremă și încredințare deplină. Tot vorbind despre iluminare, vă citesc din Ioan capitolul 9, ca să vedeți ce s-a întâmplat în vremea aceea când existau foarte mulți cărturari. De altfel, dacă veți cunoaște istoria interbelică, istoria intertestamentară, după ce evreii și-au câștigat o relativă independență odată cu răscoala macabeilor, au fost tendințe foarte puternice înspre învățarea legii și însă starea lor de inferioritate, dorința lor de, pentru un Mesia care să îi aducă din nou într-o stare ca cea de glorie din vremea lui David și a lui Solomon, i-a făcut să cerceteze cartea. Câți cărturari a întâlnit Domnul în vremea sa. Erau școli rabinice. Și Domnul spune unora din această categorie, care nu aveau iluminare. În Ioan 9 scrie ce simplu a crezut orbul și ce greu, ba chiar imposibil a fost pentru cărturarea aceea să priceapă ceva. Citim finalul, Ioan 9 de la versetul 39. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecat, ca cei ce nu văd să vadă. Cum se poate ca un om care nu vede să vadă? Iluminat. Și cei ce văd, să ajungă orbi. Adică iluminarea e selectivă. Unii din farisei care erau lângă el când auzi aceste vorbe, au zis, dar nu am fi și noi orbi, dacă ați fi orbi. N-ar fi problemă, că Domnul a venit să ilumineze. N-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, adică ei refuzau iluminarea care vine de la Duhul Sfânt. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne, adică rămâneți în întuneric și în pierzare. Iată de ce pe acest fond, citim din Efeseni capitolul 1, Apostolul Pavel se ruga și aceasta este marea nevoie. În ultima vreme, de exemplu, am vorbit cu unii tineri din biserica noastră, unii fac rele mai multe sau mai mari, alții doar așa că nu-s pocăiți. Și când încerci să le explici, îți dai seama că nu pricep, nu înțeleg. Sau e vremea, mergem la evanghelizări. Și nu că apucăm să stăm de vorbă cu toți oamenii, că noi predicăm și plecăm, dar de la amvon îl vezi. Câte unul vezi că nu pricepe o iotă. Se uite la tine ca și când ai vorbi în altă limbă. Altul când începe să-i se descopere adevărul, parcă vezi că îi se luminează fața și dintr-o dată îți dai seama că primește, înțelege. Citim textul Efeseni 1, dorința aceasta supremă a apostolului, de la versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire. Aceasta este iluminarea, în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii, inimii, adică a minții, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos. Și despre asta spune întreaga Biblie. Dar ceilalți sunt, cum scrie tot în Efeseni 4, versetul 18. Având mintea întunecată, lipsește iluminare. Fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței, ei nu-și dau seama, nu cunosc, în care se află în urma împietririi inimii lor. Odată un frate discuta cu o femeie referitor la cele sfinte și ea îl întrerupe spunând, te rog pe mine să mă lași în pace, că eu sunt o necredincioasă. Și fratele îi spune, eu știu că ești necredincioasă, dar dumneata nu-ți dai seama că ești și o neștiutoare în primul rând. Lasă-mă să spun și vom vedea apoi dacă o să crezi sau nu o să crezi. Dacă rămâi tot necredincioasă, dar cel puțin până în altă ești o neștiutoare. Trebuie să fie adus cuvântul și apoi Domnul prin Duhul Sfânt să-l însoțească și să facă lumină în mintea oamenilor. Amin. Și ce ar mai fi de adăugat? Să păstreze Domnul lumina asta în mintea noastră. Ungerea aceea care ne învață toate lucrurile. Și știi ce ai de făcut? Tu pricepi. Și dacă nu e lângă tine un predicator sau un proroc, că iluminează Duhul Sfânt, cel care a scris, care a redactat Scripturile. Așadar, mulțumim Domnului pentru descoperirea sa, pentru revelație. Mulțumim Domnului pentru profeții și apostolii inspirați. Și apoi mulțumim că s-a aprins lumina și în dreptul nostru. Noi n-am scris Scriptura, dar noi am ajuns să pricepem Scriptura. Și în felul acesta, prin revelație, prin inspirație și prin luminare, aflăm ce s-a scris, de ce s-a scris, pentru ce s-a scris. Închei cu un text din 1 Corinteni, capitolul 2. Și apoi vă spun că în lecțiile următoare ne vom opri la lucruri mai practice, vom vedea cum să citim și să studiem Biblia, dacă este de o așa mare valoare, dacă este adevărată, autentică, cum trebuie să o interpretăm, motivație în a o vesti și cei mai înalt în a trăi. Și fie ca acest cuvânt, ca și în cazul Domnului Hristos, să intre în întreaga noastră ființă. Cum spune despre el, cuvântul s-a făcut trup. De aceea spune el, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și cine ne vede pe noi, să-L vadă pe Dumnezeu în noi. Pentru că oamenii pot să nu citească Biblia, pot să nu o studieze, dar nu pot să nu ia contact cu noi. Și cuvintele care le vom spune, care le vom transmite, și asta e foarte important, trebuie să aibă ecou în mintea oamenilor. Dar, iată, ca într-o concluzie, ceea ce am spus în această seară, 1 Corinteni, capitolul 2, prin aceasta își justifică Apostolul Pavel metodele de lucru în Corint și explică felul în care Dumnezeu luminează oamenii. 1 Corinteni 2. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau o înțelepciune strălucită. Pentru că nu oratoria face ca oamenii să priceapă, nu sunt chestiuni de logică, chiar dacă sunt logice. Versetul 4. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ca să convingi pe cineva sau să-l seduci chiar, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Și explică mai târziu ce înseamnă asta. Dar iată motivul, versetul 5, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, și care e mai abil în vorbire, acela să inducă pe oameni într-o anumită direcție, ci pe puterea lui Dumnezeu. Totuși, ceea ce provodim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, mare înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Și ar fi suficient să fac o simplă precizare. Oamenii nu știu cum a apărut pământul și își fac planuri lipsite de realitate, vom vedea în viitor, cu privire la evoluția lui în viitor. Pe când noi din Scriptură suntem mult mai documentați despre lucruri anterioare bănuielor lor și avem elemente concrete despre un viitor sigur și chiar fericit pentru noi. Care înțelepciune e mai mare? Nu a lui Dumnezeu? Nu ce a prezentat în Scripturi? Când noi, de fapt, nu putem să controlăm un virus prin înțelepciunea noastră. Dar nu asta e tragedia. Tragedia, spune apostolul aici, versetul 8, n-au cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, atât diferată înțelepciune, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Nu faptul că oamenii nu pot să controleze virusul și elimine din organism problemă, ci faptul că nu pot să elimine păcatul din minte. Asta este a marea tragedie, că nu cunosc rețeta de a scăpa de moarte, filiera prin care omul poate să evadeze din această cursă demonică a păcatului. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, adică sunt peste perceperea și imaginația umană. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Și acum explică iluminarea în urma revelației și inspirației Scripturilor. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște? Nimeni. Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi? Mă, să fie valabil asta și pentru noi, să nu citim și noi și când acolo să fie vorba de alții numai. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele, nu cum vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt. Eu sunt abordat uneori pe diferite teme legate de viața de familie sau alte aspecte. Pentru că oamenii sunt confuzi, nu doar că ei nu pricep. Problema mai gravă stă în faptul că unii care învață nu pricep și induc pe alții în eroare. Pentru că dacă nu-i Duhul lui Dumnezeu, tot ceea ce ar putea debita mintea noastră nu este decât minciună. Scrie în continuare foarte clar. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Eu v-am mai spus cândva o experiență, vă repet pe scurt. Într-o seară s-au întâlnit frați și surori, mai noi în credință, cu ani de pocăință, și s-au despărțit cu opinii contrare. Și cineva, nu de mult la credință, a zis, cum se poate? Unii se priceapă într-un fel și alții într-alt fel, sau să nu priceapă. Și a visat noaptea când un sol din partea Domnului a spus, citește 1 Corinteni 2:14. Citim și noi. Omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, deci degeaba explici. Nu că nu vrea sărmanul, eu nu vrea, dar în altă parte e așezat. Nu poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicești. Omul duhovnicesc, din potriva, poate să judece totul. Și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Adică în felul în care pune în practică acele adevăruri, nu-i de judecat nici acum, nici la judecata de apoi. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Adică Dumnezeu n-a spus totul în Scriptură și a păstrat o rezervă, un secret. Însă nouă când ne descoperă Scriptura, ne descoperă adevărul întreg. Și acea persoană, când s-a trezit, și a zis, Doamne, dar e și 2 Corinteni 2:14 și nu mi s-a spus eu să citesc din 1 Corinteni sau din 2, hai să citesc și din 2. Eu cred că ne-a zis, nu i s-a spus, pentru că și 2 Corinteni 2:14 e aceeași notă. Și să fie asta gândul de încheiere. Chiar dacă am spus că nu mai adaug un alt text, e doar exemplul acesta îl cuprinde. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna o carul lui de biruință în Hristos, pe ce bază? Și care răspândește în noi, în orice loc, mireasma cunoștinței Lui. Frumoasă exprimare, mireasma cunoștinței Lui. O cunoaștere care este ceva plăcut, pentru că aduce mântuire. Slăvit să fie Domnul. Amin.